En á hvaða tímabili voru, er það sem þið er að leika okkur helst? Hvað myndu, þú hvenær fermdist þið?
Ég fermist voru 1990. Og það er sem sagt fram að þeim tíma er ég með í leikjum þarna upp á kvíónu.
Það er nú svona létt
að ég trúi. Að ég verið það?
Já.
Jú, ég maður svo vel til því að þegar Jón fermdist þá tilkynnti hann okkur það að nú væri hann hættur. Það var ekki fyrir við skruppum í þetta. Já. Við vorum að vinna alla vinnu þá eða það sama. Við höfum nú gaman að þessu fram að fermingu.
Ykkur auðvitað finnist þið verið að konar í fulla þennan manna tölu þennan?
Já, já, maður kefti sér rakfél strax um vorið sem var fermdist og fór að skafa kjálkana þó ekkert væri skeggið.
Það er há.
Þú landið saman eða við lífið eftir það?